Ahoj, já se jmenuji Lukáš Březina a vítám vás u nového rozhovoru. Moje rozhovory můžete slyšet na všech podcastových platformách pod názvem Svobodný prostor, ale pozor, nově i pod názvem Lucky Luke, kde najdete další nové rozhovory. Stejně tak můžete sledovat můj nový YouTube kanál Lucky Luke, na kterém uvidíte nejenom rozhovory, ale i spoustu dalšího obsahu. Podívejte se na něj, mohlo by vás to bavit. Mějte se krásně a užijte si následující rozhovor. Ahoj milí diváci, ahoj holky a kluci, já vás zdravím po roce opět ode mě z obýváku a dneska je mým milým hostem Robin Kvapil, režisér, dokumentarista a mimo jiné bývalý brněnský politik.
Robine, to je pravda.
Já tě zdravím, ahoj.
Ahoj.
Robine, prosím tě, já si s tebou chci povídat o více tématech, ale to první je tvůj novej film, který se jmenuje More Miko. Jinak bych připomněl, že si těch filmů natočil už víc. Například před vlastně 5 lety, když byla prezidentská volba, tak si byl v týmu prezidentského kandidáta Michala Horáčka a natočil si film, který se jmenuje a teď...
Máme navíc.
Máme navíc. Mám to tady napsaný, já nevidím to. Film, který se jmenoval Máme navíc, nebo jmenuje, ten jsem viděl, moc se mi líbil. O tom si budeme povídat za chvilku, protože teď byly taky prezidentské volby, tak mě zajímá tvůj názor. Mm-hmm. Ale ta tvoje čerstvá novinka, film More Miko, mohl by si ve zkratce divákům, bez toho, aby si spoiloval, říct, o čem ten film je?
Film je o tom, že Česká republika se rozhodla nepomoct 50 sirotkům z řeckých uprchlických táborů. Čímž podle mě jako se dopustila něčeho nejohavnějšího vlastně od revoluce a lpí na ní doteď tady tahle nálepka státu, který 50 dětem bez rodičů nepomohl a pořád jakoby ta situace trvá. Jde ta ostuda vlastně za minulou vládou, za vládou, kde byl ministr vnitra Hamáček a premiér Babiš. Nicméně současná vláda nová, která například jako příkladně jedná ve vztahu k Ukrajině, tak tohle stále neodčinila. Takže tu nálepku jakoby symbolicky nesundala a nenalepila ji tam, kam patří. To znamená na čelo právě pánu Hamáčka s Babišem jako nějaký relikt určitý politický podle mě zrůdnosti. Protože nepomoct dětem a nechat je v táborech a ještě z toho dělat jakoby politikum, myslím, že bylo z mýho pohledu opravdu to nejhlubší dno zatím v té polistopadové politice. Nicméně já jsem optimista, takže já doufám, že třeba a zároveň je potřeba říct, že opravdu se začala válka a děly se nějaké věci, které si myslím, že logicky v ten moment jako nějakou prioritu asi teda měly, řekněme, a tam ta vláda jedná příkladně a je to jako v Tajči, jo? Postava Jardy Mika, o kterým ten film je, na kterým vlastně demonstrujeme celou tu situaci, tak dávala energii tomu filmu a teďka jako vlastně já můžu zase tu energii vrátit zpátky do toho konání a těm politikům, který mám zachycený v tom filmu, jak vlastně slibují, že něco udělají, tak to připomenout zdvořile a tu věc dotáhnout do konce. Takový kroky už jsem podnikl, takže já jsem optimista a doufám, že to nakonec zdvořil padne.
Prosím tě, ty jsi zmínil toho hlavního představitele toho dokumentárního filmu, který se jmenuje Jaroslav Miko. Jaroslav šo?
Jaroslav.
A je to poloviční Rom.
Ano.
Identifikuje se jako Rom. A kde jsi na toho člověka narazil? A proč tě napadlo vlastně sledovat jeho život? A jak tě vůbec napadlo, že se kolem něj vyvine takovýhle zajímavý příběh, který bude potom sestříhat do filmu, který dává hlavu a patu?
Když ta situace nějakým způsobem se dála s těma dětma, tak já jsem měl chuť o tom něco natočit. Přemýšlel jsem, jak to ukázat. A o Jardu jsem někde zahlídl v nějakým článečku takovým kratoučkým a říkal jsem si, že on je opravdu jakoby fantastická postava filmová, protože jedna, která je poloviční Romek, řekl, seděl ve vězení není možný ho onálepkovat nějakou idiotskou nálepku jako pražská kavárna, protože on je prostě řidič kamionu. Je úplně z jiného prostředí, než by člověk očekával nějakou takovouhle iniciativu. A najednou tenhle prostě poloviční Rom, řidič kamionu, který teda byl ještě v tom vězení, tak najednou připomíná těm politikům z té naší bílé jako majority, že je potřeba tady se nějak jako zachovat jinak, slušně a pomoct dětem, kteří potřebují pomoc. Jo. Tak pro mě jako pro filmaře to byla jakoby jasná volba a hlavně já jsem rychle ho nakontaktoval, potkali jsme se někde na nějakým parkovišti těch kamionů a já už pár věcí jsem jako mi natočil, s pár lidma jsem se potkal, takže myslím, že můžu říct, že dovedu někdy ty lidi odhadnout. A u toho Jardy bylo vidět, že to je opravdu jako velký sympaťák, jo. Že to natáčení bude divoký, to bylo taky jako vidět, ale že to bude jízda, bude to sranda a to se celkem splnilo.
Ale kolik materiálu se musí natočit na to, aby vzniknul film, který má zhruba hodinu a půl, jako tenhle tvůj dokument?
Tak můžeš natočit hodinu a půl a udělat hodinu a půl dlouhý film, ale jako to asi by člověk musel být strašně dobrý. No. My jsme bohužel teda měli těch hodin stovky a pak bylo potřeba se tím jakoby prokousat a tímhle děkuju střihačovi Pepovi Krajbichovi, který jako je výjimečně bystrej, že dovede ten materiál nějak celý uchovávat jakoby v paměti, jo? Že má přehled, kde co se v něm děje. Samozřejmě v takovém množství materiálu člověk může vyprávět těch filmů X, jo? Že tam není jako jenom jeden příběh. Takže pak vlastně potřeba se rozhodnout, jak se to teda povypráví. Což neznamená, že se s tím nějak manipuluje, ale je možný to seřadit a vlastně mít několik různých jakoby vyznění. Můžete se soustředit na, můžeš dávat akcenty, kam jakoby uznáš za vhodný. Tak my jsme se rozhodli ten příběh vyprávět tímhle s tím způsobem a myslím, že jsme se rozhodli dobře.
No mě na tom filmu zaujalo hodně to, že tam jsou vlastně z mýho pohledu, on to někdo jiný uvidí možná jinak, jo, ale čtyři takový vlastně bubliny. Jedna je ta osoba toho hlavního představitele Josefa Miky a toho, co...
Jardy.
Co jsem řekl?
Josefa.
Jo, Jardy Miky. A ty jeho snahy teda dostat sem ty děti. Potom zajímavá bublina je to, jak vlastně funguje česká politika a co je možný a nemožný vlastně v ní dosáhnout jako běžný občan. Pak tam je to téma na nějaký občanský společnosti, byť to tam je jako, to tam není vlastně až tolik, ale je hrozně zajímavý téma. Mi přišel pohled a vhled do romské komunity v Čechách, protože já jsem nikdy nic takového neviděl, že by ve filmu bylo vidět, že romská komunita pomáhá někomu jinému než sobě, nebo že se týká ten problém, který v tom filmu je akcentovaný, někoho jiného než té romské komunity samotný. A jak ty ses tady na to díval? Je něčím zajímavá ta romská komunita v Čechách? Nebo si myslíš, že je stejná jako ta bílá většina?
Mám pro tebe dobrou zprávu. Existuje totiž druhý film, který se v podstatě natáčel plus minus souběžně. A ten je shodou okolností taky o Romovi, který taky řídí kamion. A aby to nebylo jako málo bizarní, tak se narodil ve stejný den. Takže jestli tě zajímají filmy s romskou komunitou, tak tenhle taky doporučuji, protože je moc pěkný a můžeš se na něho podívat. A abych si odpověděl, tak jakoby, že by byla linka toho filmu nějaká romská komunita, to si ani tak úplně nemyslím, ale tím, že Jarda je napůl Rom, tak pochopitelně nějakým způsobem to v tom filmu taky přítomný je a on nepomáhal jenom těm, nebo nesnažil se jenom o přijetí těch sirotků z Řecka, z Moravy, kde jsme natáčeli, ale mezi tím mají i jiné aktivity, že třeba jezdil do těch romských osad, který třeba na východním Slovensku to jako nevypadá o moc líp než ta Moravy. To je úplně to je opravdu něco neuvěřitelného. A já jsem teda v tomhle ohledu se spíš nějakým způsobem jsme si tak jako rozšířil obzory ve smyslu, existují dva jakoby přístupy k času. Jeden se jmenuje Jeden se jmenuje Chronos a druhý je Kairos. Jo. Ten Chronos jakoby ti ukazuje, kolik je hodin, prostě jsou 4, 5, 6 hodin. Ten Kairos jakoby ukazuje, jako kdy třeba dozraje třešeň, to moc jako neodhadneš tím prvním. A Jarda mě jako naučil se pohybovat v tomhle tom druhém čase, jo, tím natáčením. Protože s ním není možné se na něčem domluvit, a když se s ním na tom domluvíš, tak je to určitě vždycky jinak. Ale pro mě jako pro dokumentaristu je tohle úplně vynikající, protože to vytváří situace. Musíš na to mít jako žaludek, podle mě to není pro každýho. Protože jsou asi režiséři, kteří by se z toho zbláznili a zhroutili, když to nemají jako úplně pevně nějak jako naorganizovaný. A mě to vyhovuje, protože mě to baví. Dokonce si myslím, že to je vlastně lepší pro ty filmy, protože když se nějak pohybuješ jako správně a je tam taková dobrá energie i s tím, koho natáčíš, tak si myslím, že to může dopadnout vlastně i líp. No. Tak tohle já jsem se naučil jakože od romské komunity. No. Prostě trošku jinak přistupovat jako takhle k tomu času a nemít to všechno úplně jako naškatulkovaný. Ne, že bych byl předtím nějak super organizovaný člověk, ale rozhodně jsem jako taky nebyl takhle úplně, že bych takhle jako vlál a naučil jsem se trochu vlát tím a je to myslím dobrý.
Tak to je fajn. Prosím tě, kde film a od kdy uvidíme?
Film má premiéru 6. března v Lucerně a potom jde do kin v distribuci Artcamu, ale můžete ho vidět už teď, protože já vůbec nevím, to pro mě je to první premiéra od covidu. Já mám pocit, že se lidi trošku odnaučili chodit do kina, absolutně nemám tušení, kolik lidí může přijít po covidu na lidskoprávní dokument. Jako jo. A je mě to vlastně jako trošku jedno, ale je pro mě důležitý, aby se ten film k lidem dostal, takže jsme ho už teď dali na DA Films, kde je za nějakou legrační částku ke stažení.
Takže diváci na webu DA Films, já teď nevím, jestli je to DAFilms.cz.
DAFilms.cz, jo.
Takže www.dafilms.cz a tam se podívejte na film More Miko. Za mě je to jeden z nejlepších filmů letošního roku. A mimochodem, tenhle film i s režisérem Robinem Kvapilem uvidíte na Vlčkovice Festu 15. července letošního roku. Říkám to správně, jo, 15. července. Takže se nebojte a přijeďte, podpoříte tím dobrou věc. Je to benefiční festival. Já vám sem hodím odkaz, ať se můžete podívat na program. Prosím tě, Robine, před nedávnem, je to ani ne měsíc, byly prezidentské volby v České republice. Jak hodnotíš ten výsledek?
No, já jsem spokojený určitě, tak to je, co na to se dá říct. Tak.
No, já nevím, tak
jako
můžeš být nespokojený.
Docela jsem to prožíval jsem to dokonce možná i o trochu víc, než když jsem měl možnost se na jedné z těch kampaní před těma 5 rokama, jak říkal, na začátku podílet, protože teďka opravdu jsem se bál dostat ještě víc, jakoby, než předtím toho Zemana. Jsem se bál toho Babiše a z mého pohledu to samozřejmě dopadlo dobře, no, tak já jsem spokojený.
Já bych ještě jednou připomněl divákům, že Robin se podílel v předchozí prezidentské volbě na kampani pana Horáčka a natočil o tom dokumentární film, o tom vhledu do té kampaně. Jak si hodnotil ty kampaně těch dvou hlavních protagonistů letošních voleb, pana Babiše a pana Pavla?
Já se ještě vrátím k tomu filmu, co jsem jakože udělal. Jo? Já jsem úplně neudělal, já jsem se na začátku domluvil s Michalem Horáčkem, že kromě toho, že mu budu na té kampani nějakým způsobem pomáhat, jako řekněme takový kreativec nebo něco v tom smyslu, tak jestli můžu natáčet celou dobu, protože jsem zároveň teda dokumentární režisér. A on to dovolil, což mě přišlo úplně neskutečný, protože ale on mě nechal natáčet opravdu jako všechno. Jo?
No až na nějaký jeden moment si říkal v nějakém rozhovoru, že někde,
až na jeden moment, který prostě jsme se dohodli, že nedáme. Ale jinak on byl úplně totálně otevřený, jako což nějaký politický věci, ještě když jste v tom zápře, tak je podle mě nebývala jako od něho odvaha a je potřeba za to ocenit. A ten film ale jako mapuje spíš to, jak jsme to dělali špatně. Jo. Pro mě bylo důležitý vlastně dát taky nějakou jako zpětnou zprávu, nějaký manuál, jako takhle asi ne. Takhle
myslíš to jako nebude. Tu kampaň, že jste dělali špatně?
Že takhle jako by to prostě stačit nebude asi příště a určitě to dělali jako tentokrát líp než my. Jo? To dělali skvěle, toho generála. To bylo výborný podle mě, výborná práce.
A co myslíš, že jste dělali špatně teda?
Byli jsme moc podle mě málo pragmatičtí, příliš jakoby v té kampani asi vlastně i hodní nějakým způsobem, určitě taky neprofesionální, jako třeba já se nepovažuji za nějakého úplně dokonalého člověka na politický marketing. Jo. Ano, podařilo se nám uspět s Žitbrnem v Brně, ale tam to rozhodně nebyla jako nějaká moje přímá zásluha. Nějak ty věci cítím, ale jako jsou lidi, kteří to umí podle mě mnohem líp. A myslím si, že ten tým kolem Pavla to takhle jako pragmaticky k tomu přistoupil od začátku. A myslím, že ten výsledek tomu odpovídá zaslouženě úplně.
A není to spíš tím protagonistou, než tím týmem?
Taky. Je to asi možná byl nakonec paradoxně pan Babiš snažší soupeř než Miloš Zeman, protože Zeman přece jenom nějakým způsobem je těžká váha a Babiš spíše ta PR mašina, která možná se stala už jakoby únavnou a taky se nějak rozpadla po těch volbách. Jako těch důvodů je celá řada, ale vím stoprocentně o řadě věcí, které jsme mohli jakoby udělat líp prostě a asi jsem na to třeba já byl i mladý v tu chvíli, jako že některé věci dneska už by bylo mnohem pragmatičtější taky, jo. Jako nechci si sypat tunu popela na hlavu, myslím, že úplně blbej nejsem, ale určitě jsou na to lidi lepší. Takže vlastně ten film byl takovýhle svědectví tady o tom, jak to jde, že to jde podle mě asi udělat i líp a jsem rád, že tentokrát to dobře dopadlo.
A nevadí ti, že i generál Pavel má komunistickou minulost?
Vadí, to je jasný, ale jako nejsem v tomhle tom, já si myslím, že osobnost je proces, no tak kdo něco nikdy neposral, jako, no tak prostě byl z nějakého prostředí, měl nějakého tatu, tak byl taky mladý, jako, jo, tak prostě to posral, no. Ale pak to podle mě jako dělal dobře, jo, ten životní příběh, jako to, myslím, tenhle ten špatný start obhájí, ne?
Jo, já s tebou souhlasím, jenom mi přijde škoda, že i tolik let po revoluci si furt musíme vybírat mezi dvěma lidma, který mají oba komunistickou minulost, že jsem myslel, že po těch 30 letech už budeme trochu dál.
Ale tak přece jakoby komunistická minulost, jo, tak určitě existuje spousta slušných komunistů, jo. To třeba si nemusíš myslet, ale já si to myslím. To jako to samotný, že někdo byl v komunistické straně, v Československu, kde bylo 4,5 milionu komunistů, myslím, že jsme na světě opravdu první v počtu jakoby straníků na počet občanů, tak já bych z toho zase jako nedělal úplný prostě, jako, že není to podle mě úplně něco nepřekročitelného. Jako, myslím si, že to třeba hrozně hrotil pan historik Blažek zbytečně.
To mě přišlo, že už bylo moc trošku. No,
já to trošku bych to dovedl odstínit. A ještě navíc v tom kontextu, že si opravdu člověk musí vybrat mezi teda ním a jako tím agentem STB, který jako na rozdíl od Pavla podle mě se chová jako STBácká mrtka prostě celý svůj život. Jo. Tak
to tam se
není o čem přemýšlet.
To souhlasím. Zajímavé, že jsi použil slovo, který bych taky použil.
Nemůže se to říkat, že Babiš mrtka, ne? To je podle mě v pořádku.
Tak on je mrtka, tak já myslím, že to můžeme použít. Nevím, kdo by nám to mohl zakázat.
Nevím, taky.
Jestli YouTube nám to zakáže, nevím, ale myslím si, že zrovna tohle je věc, která se nedá popřít.
Nedá se podle mě popřít.
No. A mě ještě, když se vrátíme k tomu tvýmu filmu o tom Horáčkovi, tak je to, já nevím, 5 dní, co byl rozhovor s paní Drtinovou z DVTV, kde ona mluví o tom, že teď byl problém při těch volbách, že novináři fandili jednomu z těch kandidátů, myslela tím generála Pavla. A říkala, že to je naprosto nepřípustný. No a ty jsi zároveň jako dokumentarista byl součástí týmu jednoho z těch politických soupeřů nebo z těch lidí, kteří se utkávali o ten hrad. Nevidíš v tom nějakou kontroverzi?
Vůbec. Já si myslím, že to je úplná iluze, že ti novináři jsou jako nějak objektivní a nad něčím stojí. To není pravda, oni akorát neříkají, co si ve skutečnosti myslí, ale stejně to jako člověk si přečte prostřednictvím těch textů, je úplně evidentní, jak přemýšlí, jako u většiny. Jo. A já nejsem veřejnoprávní médium, kde dejme tomu, jo. Ale tam je to samozřejmě důležité to držet tímhle tím způsobem. Aspoň to zdání, protože i světe div se, novináři veřejnoprávního média asi volí a jako něco si myslí. Jo. Ale myslím, že třeba v České televizi to drží jako velmi dobře, že moc to jako... Nedovedl bych úplně přesně odhadnout, kdo volí přesně kterou stranu. Asi bych si jako dovedl odhadnout, jestli někdo z nich volí nějaký extrémisté, řekl bych, že moc jich není, ale jinak bych to tak. Ale jako já mám nějaký své názory a preference a myslím si, že jako není úkol dokumentu být někde jako se tvářit nějak nestraně. Já rád říkám naopak, co si myslím. Já to říkám až moc a někdy to říkám i zlé, jako ve smyslu, že třeba řeknu, že je někdo mrtka. Jako teď jsem řekl Pavlu Babišovi.
No tak to říkáš jako občan, teď to říkáš jako režisér.
No navíc, jako rozliš to, kdy co říkáš jako občan a kdy co říkáš jako dokumentarista a kdo, koho baví takhle přemýšlet, mě ne.
Takže kdybys to měl být na straně, kdyby si točil při těchto volbách něco o těch kandidátech, tak bys neměl
bych
být na straně.
Ani
nechtěl bych.
Proč bych měl svůj život trávit tím, že se budu snažit být nestranej. Já se naopak snažím být stranej. Prostě vždycky jako a snažím se být na straně toho, co dává mě smysl. Jako, tak, já bych byl špatný novinář veřejnoprávního média asi, pokud bych se proto nerozhodl vědomě nějak, že to jako vysloveně chci, pak bych určitě dovedl, že bych dovedl být nestranný.
Prosím tě, ty na Facebooku poměrně dost komentuješ veřejný dění. Zároveň jsi byl politik komunální v Brně, v Žít Brno. Točíš dokumentární filmy, máš vhled do různých komunit nebo situací. Jak by si, a teď navíc třeba letos, že jsme zažili uprchlickou krizi z Ukrajiny a tu válku, je něco zajímavého, co si díky všem těmhle zkušenostem zjistil o české společnosti?
Určitě mám to štěstí, že jsem toho mohl vlastně už docela dost jakoby vidět, no to jo, to je pravda, jo, ať už tím, že se člověk stane takovým sranda politikem někde komunálním a najednou může nahlídnout ten provoz zevnitř, jo, což určitě byla vlastně cenná zkušenost a vidět to vlastně, vidět i jak to působí na člověka, jo, jako tu srandu, tý nějaký úplně hloupý komunální funkce a jak vlastně to člověk musí nějakým způsobem zpracovávat a chápu, že na některý třeba je to moc, který mají jako najednou prostě na ně spadne nějakého rozhodování víc, než jejich osobnost unese, tak prostě se jako rychle ohnou. Jo? To je to strašně zajímavé. Nebo i s tím panem Horáčkem, jak jsme mohli dělat tu kampaň, jsme objezdili celou republiku úplně do bezvědomí. Já jsem se podíval na místa, kam bych se podle mě za celý život jinak nepodíval. My jsme byli fakt úplně všude, v každý jakoby vesnici. Tak to je určitě jakoby dobrý na všech těch aktivitách. A jsem za to rád. Že bych nějak byl odborník na českou společnost.
To se neřekl, jenom jestli tě něco díky tomu, že máš asi větší vhled než...
Já si myslím, že jo, dá se na to odpovědět, je to taková zvláštní otázka, ale dá se na to odpovědět tak, že si myslím, že se ty věci často popisují jakoby hůř, než ve skutečnosti jsou. Jo. Že mám jako z lidí z té společnosti mám pocit, že je vlastně lepší často, než se o ní mluví a že by jí vlastně hrozně prospělo, kdyby se nebála jakoby některé věci říkat o sobě i hezky, jo. A nebo lidi, kdyby se o sobě naučili vlastně přemýšlet třeba spíš než, že jako je něco v prdeli, takže je něco dobrýho. To by vlastně hrozně jakoby, myslím, prospělo, protože si myslím, že by se tady dalo žít jako docela dost pěkně, jo. To je opravdu jako hezká zem, takhle v centru toho kontinentu, jako, jo. A samozřejmě, ano, jistě, tak jako 700 tisíc lidí jako v exekucích, ano, jistě. Ale i to se dá prostě nějakým způsobem asi řešit a vlastně mám pocit, že často jako je hodně slyšet malá skupina lidí, který opravdu jako tu náladu a tu atmosféru kurví, ale oni to dělají cíleně, protože prostě to je nějaká strategie. No.
Já mám taky pocit, že většinou jako to otravuje jenom malá skupinka lidí, nebo na to je dobře vidět i na sociálních sítích, jak jsou ty co jsou sprostý, tak jsou mnohem hlasitější než ta slušná většina, akorát otrávějí to prostředí jako mnohem líp. A prosím tě, teďkonc to bude, nebo už to bylo, minulý čtvrtek, pátek, to byl rok, kdy začala invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Jak ty si ten rok prožil a co si o té situaci myslíš? A jestli o tom bude film, protože část toho filmu More Miko už se děje v době vlastně po té invazi, ale to nebudem prozrazovat, ať se diváci podívají.
No já myslím, že jsme zažili jako docela výživný léta ve smyslu práce jako s vlastním strachem a nějakým, no nejdřív začala světová jako pandemie, že jo, a ta vlastně plynule přešla do prostě takovéhohle válečného konfliktu. A samozřejmě, že člověk jako primární reakce asi má strach, že jako o svoje blízky nějak a o sebe. A myslím, že to se taky na to dále nahlídnout vlastně jako na zážitek velmi kultivační, protože najednou si ta jako velká spousta lidí na té planetě podle mě přiznala, jako, že umřou někdy, že se to vstane. A myslím si, že nad tím je dobrý přemýšlet, protože to vědomí té konečnosti jako může podle mě řadu lidí třeba směřovat k tomu, že přemýšlej, jestli to, co dělají, vlastně dává nějaký jako smysl. Jo. Takže myslím, že i z tohohle se dá teda vzít něco dobrýho, jinak je to jenom samozřejmě hrůza a jako šílenství. No a ještě já jsem bohužel teda závislý na tom sledování těch zpráv, že to už mám jako rituál. Každý den se dívám na tu svodku, kterou udělá, jak on se jmenuje, Tomáš Dvořák, že jo, podle mě, takovou vynikající na Facebooku.
Já se koukám na Vyšehradskýho jezdce, no.
A nebo ještě se dívám na Nextu, na Twitteru, že jo.
Nebo Team for Ukraine.
Pono Marenko, no. A jako je to vlastně hrozný, no. Ještě si člověk dostává do hlavy ty obrazy, že, furt prostě nějaký ty videa, ale asi je taky důležitý to sledovat, no, aby, jako já jsem třeba neotupil, jako, jak se říká, že se na to ty lidi jako zvyknou, jak už to trvá dlouho a ztratí tu pozornost, tak to se mi teda možná bohužel, ale jako určitě neděje, jo, že tu hrůzu vnímám poměrně stejně celý ten už rok a teď už díl.
Tak to máme úplně stejně, a to jsem jenom připomněl, já teda teď udělám reklamní vsuvku. Teď tady diváci vidíte QR kód a kdybyste chtěli přispět do mojí sbírky pro lidi v rozbombardovaných městech na Ukrajině, tak přes tenhle ten QR kód můžete a ty věci, které tam pošleme, půjdou hlavně pro rodiny, které ztratili domov nebo střechu nad hlavou a nemají teplo, nemají plyn, nemají pitnou vodu, nemají elektřinu, nemají na čem vařit a v čem vařit. Takže tady ten QR kód, je to na Doniu a ta sbírka pojede do začátku dubna 2023 a odkaz máte i v popisku tady toho videa. Robine, co ty máš teďkonc v plánu dalšího? Jaký filmy nebo jaký projekty? Mimochodem, diváci, na to se podívejte, to mě pobavilo. Ty jsi dělal čtvrtý díl seriálu, teďkonc se na České televizi, Dobré ráno Brno.
No nedělal, já jsem tam jenom hrál nějakýho Úchyla.
Byl jsi to ty, že? Já jsem si říkal, že jsi to ty. A na to se podívejte se na celý ten seriál, teda on je dobrý, je to fakt vtipný. Dobré ráno Brno se to jmenuje na České televizi, má je na webu a Robin tam hraje ve čtvrtém díle a je to jako fakt vtipný. No, jak ses k tomuhle tomu dostal? Do mě přišlo to jako...
Průčinovský obsazoval asi Brňáky. A asi jsem mu přišel jako dobrý brněnský úchyl. A mě to udělalo radost, protože to bylo docela jako opravdu srandovní natáčení. Oni si mě vždycky jenom přivezli, že jo, do toho Brna, protože já už tam nežiju dlouho. Tak si je teda přivezli a já tam nemluvím, já jenom honím. Péro někde a sleduju nějakou moderátorku. Tak si vždycky přivezli na to honění a pak tě zase odvezli, dali mě honorář. Tak já jsem říkal, to je životní role opravdu krásná.
To jo, to jsem si říkal, že...
No, nebo hraju STBáky zase někde, jo, vždycky mám takovýhle štěstí, prostě tak třeba mě někdo obsadí ještě do nějakého. Nějakýho, nevím, do čeho, prince.
Je prostě, a než mi řekneš ty plány do budoucna, tak mě zajímá ještě, jak to, že žiješ v Praze, protože ty jsi byl echt Brňák.
No.
Byl jsi tam, že v té politice.
Já jsem šel studovat na FAMU a pak jsem měl to štěstí, že se mě narodil syn tady a v ten moment už jako tady já jsem tím připoután, jo. Mm-hmm. I když Brno je podle mě skvělý město jako a hlavně na život s dětma, podle mě to je výborný jako jo. Ale bohužel situace je taková, že musím teďka tady jakoby, nebo bohužel prostě tady je to taky super jako. A i Praha i Brno jsou super.
Jo, a ještě jsem se chtěl zeptat, co je s tím žít Brno s tou politickou stranou.
Tak. A já ani nevím. Jako pořád funguje, jo, je v zastupitelstvu v Brnu, ale už se to jakoby se úplně obměnila vlastně ta, že ze začátku to byla taková recesistická nějaká iniciativa lidí, se kterými nás bavilo se dělat srandu. A teď už se to podle mě obměnilo, jsou tam lidi, kteří opravdu se zajímá ta komunální politika, což je asi ve finále lepší, ne, tak nás taky zajímala, ale spíš to byla ta sranda jako vytrolit tehdy ty sociální demokraty, co tam vládli, s Onderkou v čele. Jo. A teď je to zase, oni už bojují za tu bitvu s tou ODS, která je třeba reprezentovaná v tom Brně ne úplně tak na první pohled pitomýma lidma, jako byl Roman Onderka, což je vlastně horší, protože jsou ještě možná o kus prostě větší svině.
A nechybí ti ta politika?
No,
nepřemýšlíš, jako, že v Praze, že bys se angažoval?
Hele, jako chybí na jednu stranu a na druhou stranu já si myslím, že já na to nejsem nějak úplně asi ideální. Jako, myslím, že točit film je větší sranda, jo. Než sedět na zastupitelstvu. Prostě.
No, tak to asi jo. No a k těm tvým plánům do budoucna, co plánuješ, na co se můžeme těšit?
Teďka hrozně chci udělat pohádku hranou, ale jako do kin. Udělat Macourka pohádky. Tak o to teďka nějak budeme bojovat.
A o čem pohádku?
No, já o Krištůvkovi, co se schoval do mixéru. Takový chlapeček a no. Oni ho kousek umixovali a udělali z něho dort a ujedli a pak se na to přijde, tak ho zase rozmixou zpátky a on už je menší celý život, protože z něho kus teda ujedli, když byl dortem.
To je zajímavý motiv.
No a jsou takový super pohádky.
No a to je na jaký cestě?
To je na cestě, že to normálně dáváme teďka na fond kinematografie žádost, ať nás podpoří a nechají nás to natočit. A myslím, že tam byli hezký lidi, pokud to vznikne, že o celou tu výtvarnou vlastně část by se postaral Marek Spin, který je výborný scénograf a hudbu by dělala kapela 2 a kameru, můj takový kameraman, se kterým točím hrozně rád, Šimon Dvořáč, a myslím, že by to mohlo být pěkný prostě.
Je teda pravda, že já jsem tě představil jako dokumentaristu, ale ty jsi natočil minimálně jeden hraný film, o kterém vím, ty jsi točil to o té chatě, že jo, chata na prodej, nebo jak to ne?
Ne, tam jsem taky jenom hrál, tam zase hrál nějakýho řidiče šíleného.
Tak já myslel, že jsi to režíroval právě.
No, to
tak...
dělal Tomáš Pavlíček, chatu na prodej.
Aha, no tak do toho, na co ČSFD píšete, tak to pište pořádně, protože pak to máte moderátory.
Tam psali, že jsem to režíroval?
No,
tak to opravte.
Tam je napsáno, že jsi to režíroval. No.
Já jsem dělal Hraňák z Brna.
Tady to mají možná dobře, já to nevidím.
Já jsem dělal Hraňák z Brna, který se jmenuje Všechno bude fajn.
Jo, to ano, tak ten jsem chtěl vidět a ten jsem nenašel nikde.
On už není online? Nenašel to?
No jako zadarmo ne, a jestli je někde jako na Vimeo nebo na DaFilms, tak to je možný, ale...
Na DaFilms je podle mě. A to, kdo si zaplať, to stojí, to je to docela srandovní.
No já jsem našel nějaký krátký trailer, z kterého ale není moc poznat, jako o co jde, že jsem chtěl vědět aspoň, jako abych věděl, jako vůbec o co jde. to se nic moc nenašel. No.
To myslím, že to je totiž... To...
Stejně jako film jako Brno. Ten jsem teda viděl celý, ale už si ho nepamatuju, tak jsem to chtěl oživit a ten nemá ani pořádný trailer. No.
To je, no. No, ale tak to je nějaká věc, to jsme dělali s spolužákama na škole, to je strašně starý, to bylo nikde nebude. Ale ten film, jak to všechno bude fajn, to podle mě někde ještě online je. A vlastně jsme to dostali s Pavlem Šplíchalem, potom co jsme uspěli s tím Žít Brnem a už se tam začalo trošku srát. Tak je to taková reflexe vlastně jakoby tady tyhle z té komunální politiky a myslím, že to je pořád vtipný. Teď to někde v Brně zase pouštili a psali lidi, jakože, že to stárne dobře ve smyslu, jo. Že se to opravdu hodí asi na tu současnou politickou reprezentaci úplně v pohodě taky, takže tak to mám radost.
No a ještě mi řekni, co si myslíš o nynější politické reprezentaci v Praze. S tím, že je teda začátek března 2023, až se na to budete diváci dívat, tak abyste věděli, v jakém čase se nacházíme.
Hele, já to jenom v kontextu do toho filmu More Miko. Jo. Hmm. Tam v tom filmu je taky natočený, kdy, jak tam spali na hlavním nádraží prostě děcka, zase děti normálně, akorát, že prostě měli tu smůlu, že jsou jako Romové, takže tam spali jako na podlaze, na tom nádraží. A teď jsem si někde všiml, že tam mělo teda to nový vedení Prahy tiskovku a na tom místě, kde spali ty děti, tak byl jako raut opulentní. No. Tak to mě jako obraz úplně jako stačí. Jo. Nějak jsem si to vztahovalo se to dokonce k tomuhle. Nepustili tam ty lidi z té iniciativy Hlavák na tu tiskovku a udělali si tam raut. No tak co si o tom můžeš myslet?
No, já z toho jsem takový jako napůl rozmrzelý, protože to, kdo bude teď pražský primátor, je mi extrémně jako nepříjemný. No, ale tak doufám, že za 4 roky se to zase změní, no.
No, tak určitě k horšímu. To se tak děje pořád.
Já jsem teď byl 4 roky úplně spokojený, ale teď nevím, no.
No, jasně.
No. Takže tvoje plány do budoucna jsou pohádka, nějaký dokument nebo něco pro televizi děláš?
Jo, teďka zrovna dělám pro televizi. Já jsem, když byl ten covid, tak jsem hodně točil pro Národní divadlo a pak se ozvalo i Brněnský Národní divadlo a to chtělo film o Evě Thalské, což byla divadelní režisérka vynikající v divadle na Provázku. A já jsem u ní, když jsem byl dítě, tak byl v takovým dětským souboru Studio Dům. Takže jsem k ní měl nějaký hluboký vztah a udělal jsem dokument o ní a oni teďka chtěli další. A je to vlastně, vždycky to byla koprodukce jakoby Národní divadlo a Česká televize a teď bude druhej o režisérovi divadelním, kterého podle mě málo kdo zná, ten se jmenuje Hubert Krejčí a ten byl taky úplně vynikající. Jeho takový heslo bylo Smrt divadlu.
Takže na to se můžeme těšit v dohlední době na České televizi.
To bude brzo, bude muset být hotový tak třeba do 4. roku.
Jo, super. No tak jo, Robine, já ti moc děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
Je případně něco, co bys chtěl říct, na co jsem se nezeptal, nikdo se tě na to neptá a tobě to leží na srdci?
Tak určitě by mě něco napadlo, ale asi by to bylo nadlouho.
Dobře, tak jo. Tak můžeme příště natočit rozhovor, kde budeš mít na monolog třeba.
Nebo si můžu udělat to podcast.
Nebo, no, můžeme to dát ke mně.
Já mám takový vymyšlený, mám 2 vymyšlený podcasty. Jeden, kde budu vystupovat jako nevlastní syn Václava Havla, protože já umím jako mluvit jako on.
No počkej, tak to napadu.
To už si nechám na svůj podcast. A druhý, že bych imitoval jakoby Stephena Hawkinga, že jsem nejlepší imitátor Stephena Hawkinga, což by vlastně vypadalo jenom tak, že a pustíš z počítače, protože on mluvil tím počítačem, tak taky mohlo fungovat. No. No,
tak to je dobrý, rád se na tom budu podílet, kdyby si potřeboval pomoct.
Tak se ozvu se, jo.
Tak jo, díky. Jinak diváci, připomínám, běžte se podívat na www.dafilms.cz a najděte si tam film More Miko a zároveň jděte na to do kina taky. A přijeďte 15. července na festival Vlčkovice Fest, kde film uvidíte a pokud do toho Robinovi něco neskočí, tak tam budete si s Robinem i s panem Mikem, doufám, popovídat o tom filmu a bude tam debata k tomu filmu. Je to tak. Přijdeš.
Já přijdu určitě a Jarda doufám taky.
Super, tak to se těšíme. A diváci, vy se mějte hezky. Tenhle rozhovor uvidíte jak na webu Svobodný prostor, na YouTube Svobodný prostor, tak na YouTube Lucky Look a podcast a uslyšíte ho v podcastech Lucky Look a Svobodný prostor. Dám to do obou těchto mých projektů a těšte se na další rozhovory. Sledujte, jak Lucky Luke ze studia Box 51, už máme 3 rozhovory ze studia, máme i podcast, takže si ho najděte na Anchoru nebo na Spotify a zároveň všechny rozhovory Svobodného prostoru zase najdete na Svobodném prostoru, taky jsme na Anchoru, taky jsme na Spotify a na všech možných podcastových platformách a těch rozhovorů je tam asi 50 plus tady ty 3 a teď plus další rozhovor tady s Robinem a těšte se na další rozhovory. Mějte se hezky, Robine, já ti moc děkuju.
Taky děkuju.
A u dalšího rozhovoru ahoj a nashledanou. Čau.
Doufám, že se vám rozhovor líbil. Nezapomeňte Svobodný prostor a můj nový profil Lucky Luke na YouTube odebírat a mějte se krásně. Ahoj.